Oikein mukava nähdä teitä täällä jälleen tänä sapattina. Me olemme saaneet ihmeellisen ihanan syksyajan tässä loppukesän vietettäväksi. En tiedä, joku sanoi Sigtunasta, hän ei muista näin kaunista syyskuuta koskaan aikaisemmin kokeneensa. Iloitkaamme siitä ja sen monella eri tapaa väriloistosta. Ja saamme varmaan vähän iloita myös kylmenneistä ilmoista. Täällä psalmissa 36 puhutaan myös ihmeellisyydessä, tässä tapauksessa ihmeellisestä armosta. Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala. Sinun siipiesi suojaan rientävät ihmislapset. Sinä ruokit heidät talosi runsaan antimin ja annat heidän juoda ilosi virrasta. Sinun luonasi on elämän lähde. Sinun valostasi me saamme valon. Niin, näin syksyllä me saamme paljon nauttia ihmeellisistä maan antimista myös. Ja jopa, minä olen tässä käynyt vielä uimassakin muutaman kerran ja siitäkin voi nauttia, paitsi siellä on niin kova tuuli tuolla Meelarissa, että kova taalot, ettei se kauan kyllä vitsi olla. No niin, meillä on erilaisia tapoja, miten me nautimme tästä elämästä. Mutta otetaan alkulaulu 188, siitä kaksi ensimmäistä säkeistöä. 188. Meillä, jos Leena voi säästää, kunnes meidän säästämme saapuu. Ja säästää vaikka tämän laulun aikana ja sitä seuraavan tekstin ja rukouksen ajan. Kaksi ensimmäistä säkeistä laulusta 188. Mitä? 188, siitä kaksi ensimmäistä säkeistä. Tekstimme on Galattalaiskirjeen 6. luvusta, jakeet 9 ja 10. Ja täällä puhutaan kantakaa toistenne kuormaa. Ja meidän Raamatun tutkistelussamme puhutaan valtataistelusta ja siihen liittyy myös tämä jae. Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon. Kun meillä vielä on aikaa, meidän on sisteettävä hyvää kaikille, tai varsinkin niille, joita usko yhdistää meihin. Jos pystymme tekemään hyvää muille, niin sitten meille jää vähemmän aikaa tähän valtataisteluun. Ja tämä on varmaan niin kuin sellainen parempi ratkaisu tässä elämässä. Mutta rukoillaan yhdessä. Taivaan Isä, kiitos hyvästä siunatusta sapatin päivästä. Kiitos, että meillä on ollut mahdollisuus tulla tänne terveenä, tai kuitenkin niin terveenä, että olemme voimme olla täällä paikan päällä. Kiitos siitä, että olet varrellut meitä viikon aikana. Ja kiitos, että olet antanut meille vielä tämän kesäisen sapatin. Siunaa täällä kaikki ohjelma, mitä suoritamme. Ole Leenan kanssa, kun hän odottelee meitä Raamatun tutkistelussa. Ja siunaa myös niitä ystäviä, jotka eivät täällä voi olla tänään. Anna heille myös oikein hyvä siunattu sapattipäivä. Kiitos tästä ilosta, että saamme olla täällä yhdessä sinun henkesi johdattamana. Aamen. On aika lähetyskertomukselle ja se vie meidät tuonne kauas Etelä-Amerikkaan jonnekin ja Aram Mäkivierikko tulee sen tietämäni mukaan esittämään. Ole hyvä.
Hyvää sapattia taas. Sitä aikaa. No, tämä lähetyskertomus ei se ole niin kuin mikään tavallinen oikeastaan lähetyskertomus, vaan se kertoo näistä eri kohteista, mihin tämän päivän uhrilahjasta sitten menee osa. Ja on kuultu tämän vuosineljäksen aikana näistä eri tai Etelä-Amerikan maista, niin kuin Brasiliasta ja Ecuadorista. Ja tässä Pohjois-Brasilian unionissa siellä on aika paljon adventisteja ja se on Amazonin alueella ja ne on adventisteja 351 000 siellä, tai hieman enemmän kuin Ruotsissa ehkä. Ja työ siellä aloitettiin 1927 ja siellä oli tämmöiset Leo ja Jesse Halliwell, jotka olivat lääkintälähetystyön tekijöitä ja he sitten siellä, meillä oli joku pieni vene, millä sitten menevät sitä Amazonia eli suuntiin siellä ja saanasivat ihmisiä ja auttoivat siellä, ja heidän työnsä vielä näkyy sielläkin. Tällä alueella on paljon nuoria, ja heidän on vaikea päästä adventisti yliopistoon. Ja kuitenkin nyt on sitten tehty paljon rukousta ja suuria uhrauksia. Nyt siellä sitten on aloitettu tämmöinen Amazonin adventisti yliopisto. Se on lähellä jotain Belémin kaupunkia, ja siellä sitten opetetaan esimerkiksi teologiaa tai kasvatustiedettä, taloustiedettä ja muita tämmöisiä aineita, jotka sitten voivat auttaa Herran työssä. Ja se ei ole ihan vielä valmis, mutta tämän päivän uhrilahjasta sitten menee osa, että auttaa rakentamaan sitä ensimmäistä osaa tästä yliopistosta valmiiksi siellä sitten. Sitten Ecuadorissa. No siellä on noin 71 000 adventistia, se on kuitenkin vähän pienempi maa. Ja siellä on kaksi eri projektia sitten, johon raha menee. Ja siellä ei ollut vielä tähän mennessä mitään adventisti yliopistoa, mutta tietenkin vaikeaa monen oppilaan mennä minnekään ulkomaille opiskelemaan, eikä edes aina mahdollistakaan. Mutta nyt sitten on saanut vuonna 2006 niin viranomaisilta luvan laajentaa tämmöistä yläaste- ja lukiokoulua niin, että siinä alkaisi myös se korkeakoulutasosta niin kuin toimintaa. Ja sielläkin sitten esimerkiksi teologiaa, terveystiedettä ja taloustiedettä. Ja se on aloitettu siellä se opetus, mutta sitten viranomaiset ovat sanoneet, että pitää korjata näitä tiloja siellä, että niin kuin heidän kaikki säädökset täyttyisivät siinä ja he tarvitsevat sitten siihen rahaa, että Ecuadorin heillä ei ole tarpeeksi rahaa tähän kaikkien korjaustyöhön, että sinne menee sitten osa rahasta. Ja myös luokkahuoneiden ja opetusvälineiden parantamiseen. Sitten Ecuadorissa on toinen kohde myös, se on tämmöinen Radio Nuevo Tiempo radioasema. Siellä on oikeastaan 4 eri radioasemaa adventisteillä, mutta ne haluaa sitten kytkeä yhteen nämä asemat radioverkkoon ja että tulisi parempi toiminta ja että nämä kustannukset sitten vähenisivät sen jälkeen. Ja tietenkin vaikea sanoa, että miten suuri vaikutus näillä radioasemilla on, mutta näkyy, suurin osa sitä varmaan näkyy vasta taivaassa sitten, mutta kuitenkin yksi kertomus tässä on, että miten tämä radioasema on vaikuttanut yhteen ihmiseen. Tämä Mariana-niminen nainen, hän oli kristitty, Mutta hän oli kuitenkin alkanut epäilemään tätä Jumalaa, että rakastiko Jumala todella häntä, tätä syntistä ihmistä. Ja tästä hän vähän masentui ja sitten päätti, että joo, no nyt mä juon itseni todella humalaan tässä. Ja hän meni kauppaan ja osti olutta ja tuli kotiin ja sitten hän halusi, oli hiljasta, että ei, tästä hän tulee vielä enemmän masentuneeksi. Mä hän olen, että kuunnella vähän musiikkia samalla, että hän laittoi radion päälle. Mutta siinä ei ollutkaan hänen tavallinen asemansa, vaan jotain tylsää puheohjelmaa siellä. Ja hän oli vaihtamassa kanavaa siinä, mutta sitten tämän miehen sanat siellä kuitenkin pysäyttivät vähän. Se mies siellä puhui siitä, että miten paljon Jumala rakasti ihmisiä. Ja sitten Mariana kiinnostui ja rupesi kuuntelemaan sitä ohjelmaa sen sijaan. Ja ihan kun nämä puhujan sanat olisivat hänelle olleet tarkoitettuja. Ja ohjelman lopussa sitten sai kuulla, että puhuja antoi numeron siellä, johon sai soittaa. Ja Mariana tarttui luuriin, hän rukoili Jumalalle siinä, että Jumala auttaisi, näyttäisi häntä, että Jumala todella rakastaa häntä. Ja kyllä se näytti onnistuvan, koska tuon puhelun jälkeen niin hän sitten kaatoi sen oluen viemäriin ja meni sitten iloisena pystyi menemään nukkumaan. Ja seuraavana aamuna sanoi miehelle, että älä koske tuohon radioon, minä haluan kuunnella tuota kanavaa vielä lisää. Ja he sitten rupesivat miehensä kanssa tutkimaan Raamattua ja nyt he ovat sitten siellä Quiton seurakunnan aktiivisia jäseniä. Ja tämä, no vähän statistiikkaa tästä radion toiminnasta on. Esimerkiksi siellä on noin 1000 ihmistä, jotka tutkii Raamattua ja viime vuonna kasvettiin 150 henkilöä tämän radiolähetysten seurauksena. Ja nämä kolme, tai Brasiliassa on paljon ihmisiä ja toivottavasti Jumala tekee niin, että nämä näihin kohteisiin sijoitetut rahat sitten edistää tätä evankeliumista toimintaa vielä enemmän ja että ihmiset todella saisi kuulla, että Jumala rakastaa heitä täällä alueella.
Nyt on tämän neljännesvuoden 13. sapatti, ja juuri tästä uhrilaista menee näihin kohteisiin, mistä Aran mainitsi, se oli Ecuadorissa, ja mikä se toinen oli?
Brasiliassa.
Me, jotka täällä olemme, kuulumme siihen 1% maailman väestöstä, joilla on asiat hyvin, suhteellisen hyvin. Sitten taas nämä maat, mistä tässä puhuttiin, niin siellä on suuri osa väestöstä, joilla ei ole niin kovin hyvin. Tässä minä eilenköön vissinkin katselin Taivas TV7-kanavaa ja tätä Suomen kristillistä TV-kanavaa. Ja siellä oli tämmöinen saarna kuin Hin esillä. Siellä oli salissa tuhansia ihmisiä. Ja siellä puhuttiin antamisesta, ja hän itse kertoi mielenkiintoisia kokemuksia siitä, miten Jumala on siunannut. Sitten hän sanoi, että nyt te voitte osoittaa sen, että luotatteko te Jumalaan. Ja että hän odotti, että kaikki pistävät sen $1,000 kolehtikoppaan. Suurin piirtein jotain sen tyyppistä se oli. Ja siinä vaiheessa minä vaihdoin kanavaa, mutta siinä varmasti moni sai suuria siunauksia, mutta minä tuskin olisin ainakaan hänelle panostaa $1,000 ehkä sitten johonkin muuhun kohteeseen, jos minulla olisi sellainen raha ollut. Mutta tässähän puhutaan aina uskosta siitä, että mitä tämä Hinkin sanoi, että joka runsaasti kylvää, mitä runsaasti niittää, jotakin sen tyyppistä se oli. Mutta meillä on nyt jälleen mahdollisuus antaa tähän lähetysuhrilahjaan, ja tästä tosiaankin osa menee näihin kohteisiin, mistä täällä puhuttiin. Laulu 241. Kaikki Jeesukselle annan sydämeen ja tahtoni.
Jeesukselle annan sydämeen.
Jeesus, että sinä pystyt auttamaan ihmisiä näissä eri maissa ja saamaan heitä todella ymmärtämään, että sinä rakastat heitä. Ja kiitos myös, että voi pystytään rakentamaan tällaisia yliopistoja ja muita radio, myös pitämään tätä radiotoimintaa siellä pystyssä. Ja autan nyt, että nämä rahat todella saisivat tätä toimintaa kasvamaan vielä enemmän. Jeesuksen nimessä, aamen.
Aika siirtyä Raamatun tutkistelun pariin. Leena Laitinen meitä johdattelee siinä ja kysymys on valtataistelusta. En tiedä, onko tässä seurakunnassa valtataistelua, mutta se ehkä kohta selviää tai katsotaan mitä selviää. Tervetuloa Leena tänne puhujapöydän taakse.
Kiitoksia. Ajattelin, että nyt puhuisin niin paljon valtataistelusta, koska käsittääkseni, en tiedä, jos te taistelette vallasta, mutta se ei minusta ole tämän ryhmän ongelma. Sen sijaan ajattelin, että me vähän kertaisimme sitä, mihin aikaan ja miksi Johannes kirjoitti, ja myöskin sitä, mikä oli se sanoma, mikä oli tärkeää, että ihmiset ymmärtäisivät. Tämä oli uskovaisille lähetetty kirje. Ja se oli siinä ensimmäisen vuosisadan lopussa, 80-luvun, 90-luvun taitteessa. Jeesus oli kuollut jo 60 vuotta aikaisemmin suurin piirtein tai 50-60 vuotta aikaisemmin. Silmien näkijöitä oli vähän jäljellä ja seurakunnassa alkoi, uskovien keskuudessa alkoi sitten levitä erilaisia käsityksiä Jeesuksesta, Jumalasta, niin kuin helposti tapahtuu. Meillä ihmisillä on, meitä ihmisiä on niin helppo pettää. Paholaisen päätehtävä oikeastaan, tai se mitä hän tekee pääasiassa tässä maailmassa, niin mitähän se on? Taara ja sitten
Liisa. Ihmisten eksyttäminen.
Niin, jotenkin yrittää saada väärän näyttämään todelta. Semmoinen petos. Hän on ollut pettäjä ja murhaaja ja syyttäjä alusta alkaen. Ja petos on ehkä helpompi kuin se murha. Murhiakin hän kyllä aiheuttaa hyvinkin paljon, mutta petos on ehkä se helpompi. Ja mikä petos on, minkälainen petos on sinunkin, minkälaiseen petokseen on sinunkin helpoin joutua? Jos joku haluaa sinua pettää. Please.
Se on niin lähellä sitä totuutta, sitä oikeaa, että sitä on vaikea nähdä, kumpaa tämä nyt on.
Se näyttää niin todelta, ole hyvä.
Antaa jonkun palan kiinnon, että saa hyötyä.
Sekin on kyllä, mutta että, muistan tässä muutama vuosi sitten, minulla työtehtäviin kuuluu myöskin tämmöisten laskujen niin kuin sanominen, että se on okei. Okay. Että mitä on tullut. Ja sitten kirjoitan niihin nimen alle, tai siihen aikaan oli vielä sillä lailla. Ja sitten muutaman viikon päästä mulle soitetaan vähän korkeammalta taholta organisaatiosta ja sanotaan, että Leena, että nyt sä oot hyväksynyt semmoisen 8000 laskun, joka on väärennetty lasku. Ja se oli ihan oikean näköinen. Siinä oli käytetty meidän sähköfirman, niin kun se oli ihan just täsmälleen oikean näköinen. Mulle ei tullut mieleenkään, että tämä voisi olla jonkun väärentäjän tekemä. Mutta onneksi jossain muualla se huomattiin. Tämmöisen meidän on helppo mennä. Semmoisen, mikä on oikean näköistä ja se on kuitenkin väärä. Ja minkälaiset oikean näköiset ajatukset olivat silloin vallalla, joihin Johannes puuttui ja joihin myös Paavali puuttui. Meillä esimerkiksi kolossalaiskirje on kokonaan ihan samaan asiaan puuttumista. Me, jotka elämme melkein 2000 vuotta sen jälkeen, meidän on vaikea ymmärtää, mihin tarkoitukseen ja missä tilanteessa nämä asiat on kirjoitettu. Me olemme täällä puhuneet, että silloin tämä on varhaisgnostisismia, anteeksi. Ja minkälainen ajattelutapa oli, mitä ajateltiin gnostisismissa? Me ollaan sivuttu sitä, mutta minusta se on niin tärkeä asia, että me ymmärtäisimme sen, mitä Johannes halusi kaikilla kolmella kirjeillään sanoa. Tässä kolmannessa kirjassa, joka on hyvin lyhyt, toivon, että luette kotona, hän siinä tarttuu ihan konkreettisen ongelmaan. Siellä on jossakin vähän Aasian seurakunnassa seurakunnan johtaja, joka on itsevaltias ja toimii hyvin näin konkreettisella ja drastisella tavalla, erottaa seurakunnasta ketä haluaa ja niin edelleen. Ja tällainen toimintatapa ei tietysti ole Jumalan suunnitelman mukaista, että yksi ihminen nousisi itsevaltiaksi. Se ei sen enempää seurakunnassa kuin valtioissakaan. Itsevaltiat, onko meillä historian kulussa mitään esimerkkiä siitä, että itsevaltiat ovat aiheuttaneet ongelmia? Onko? On ihan varmasti ja ei tarvitse mennä kovin kauas. Onko meillä tänä aikana itsevaltiaita, jotka aiheuttavat kansalleen ongelmia. On. Ole hyvä vielä.
Niin no, täällä nyt täällä Keski-Amerikassa on ollut tällaisia.
Mutta ehkä kaikkein pahin esimerkki tällä hetkellä on Korea, eikö? Ja Afrikassa on noussut ja joku Zimbabwen mukaan, joka on saanut kauan olla vallassa ja on toiminut hyvin itsevaltiasti. Kyllä me nähdään, että kansa kärsii, ja niin seurakuntakin kärsii, jos on itsevaltiaita, jotka vain haluavat osoittaa omaa valtaansa. Ei näin, Jeesus sanoi. Mitenkä Jeesus sanoi, että jos teistä joku haluaa olla
suuri, olkoon toisten palvelija.
Tämmöinen palveleva johtajuus. Minun teki hyvin suuren vaikutuksen, kun meidän organisaatiossa tuli muutama vuosi sitten uusi johtaja, ja kirjeissään kirjoitti, että kuinka minä voisin palvella teitä. Kuinka minä voisin auttaa teitä niissä ongelmissa, mitä teillä on. Tämä on Jumalan mielenmukaista johtajuutta, mutta ehkä me se johtajuus jätetään ja katsotaan sitä yhteiskuntaa. Gnostisismi. Gnosis on tietosana tässä tilanteessa uskottiin kyllä, että Jeesus oli tosi ihminen. Hän oli hyvä profeetta, hän oli hyvä ihminen, hyvä ihmeiden tekijä. Ja ihmeitä ei voi tehdä muuta kuin jumalallisella voimalla. Joten hänessä vaikutti Jumala, ja yhden ajatuksen mukaan oli niin, että kasteessa Jumala laskeutui Pyhän Hengen muodossa häneen ja sitten lähti ennen kuin hän kuoli ristillä. Ja tämä kaksi ajattelu oli myöskin hyvin vallalla oleva sellainen, että ihminen ja ruumis on paha, siis ruumis on paha, henki on hyvä, ja ruumista täytyy kurittaa eri lailla, paastoilla, lyönneillä. Kun vain ruumista kuritetaan, niin silloin päästään pyhempään tilaan. Onko semmoista tänään?
Mitä nämä naulamatot, kun niitähän myydään aivan hirveästi täällä tuloksessa, ne kurittaa itseään, että voivat paremmin siitä.
Niin tämä voi mennä jopa niin pitkälle, että nuoria naisia, teini-ikäisiä, heillä on niin suuri ahdistus sielussa, että he eivät alkaa vaan viilellä itseään. Ja se on taas hyvin sairaalainen muoto, mutta se huono vointi yritetään niin kuin tällä ruumiin kurittamisella myös saada lähtemään. Mutta onko uskonnollisissa piireissä tämmöistä ruumiin kurittamista? Onko sitä ollut? Onko sitä edelleen? Mulla on ystävä Portugalissa, jonka talon ohi menee semmoinen tie, jota pyhiinvaeltajat kulkevat. Portugalissa on semmoinen iso katolinen pyhiinvaelluskeskus kuin Fatima. Ja se on Rooman rinnalla yksi niitä Euroopan maailmassa on kolme kai näitä pyhiinvaelluspaikkoja. Ja Fatima on yksi niistä, Rooman toinen ja kolmatta, en muista missä se on. Joka tapauksessa ihmiset hankkivat Jumalan edessä tämmöistä suosiota vaeltamalla Fatimaan ja myöskin siellä sitten kulkemalla polvillaan pitkiä matkoja. Mutta ystäväni kertoi, että jossakin koulussa oli sanottu näille lapsille, teini-ikäisille, että kun te kuljette sinne Fatimaan, ja on kysymys kymmenistä ja joskus jopa sadoista kilometreistä, niin laittakaa kivi kenkään, että se on vielä pyhempi matka silloin. Ja lapset verissä jaloin kulkevat ja hankkivat itselleen pyhyyttä tänä päivänä. Ja se, mikä oli outoa tässä gnostisismissa, oli se, että kun Jeesus sanoi, että kun hedelmät on huonot, niin puu on huono. Hedelmät olivat tällaisia, joko itsensä kurittamista tai sitten toinen oja, mihin siinä mentiin, oli se, että jos kerran nyt ruumis on paha, Niin, sehän on minun ruumini, joka tekee pahoja asioita, sivettömyyttä ja ties mitä. Se johti sivettömyyteen myös. Ja te muistatte korintolaiskirjeissä esimerkiksi Paavali tarttuu kovasti kaiken näköiseen sivettömyyteen. Koska se ajattelu johti tähän. Onko meillä tänä päivänä yhteiskunnassa sivettömyyttä? Jumalasta ei välitetä, mutta on paljon tätä ajattelua. Uusi gnostisismi on herännyt. Ja Jumalan, Jeesusta ei tarvita, Jumala on olemassa, sovitusta ei tarvita. Ja siellä voi sitten kaiken näköiset asiat olla mahdollisia. Ja rakkaat ystävät, me emme ole irrallaan tästä yhteiskunnasta. Tämän yhteiskunnan valta-ajattelut vaikuttavat myöskin meihin. Ja sen takia Jeesus sanoo, että valvokaa ja rukoilkaa. Toisin sanoen, jotta näkisimme, missä ajassa elämme, mikä on Jumalan hyvä tahto. Ja sen takia ajattelin, että me siirtyisimme nyt katsomaan kolossalaiskirjettä. Vähän toiselta kulmalta ihan samaa asiaa. Ja kun tutkin tätä kolossalaiskirjettä, niin voi miten lähellä se on Johanneksen ensimmäistä kirjettä. Siinä puhutaan tarkkaan samoista asioista. Ja ensimmäisen kerran nyt vasta, kun vähän viisaimpien kirjojen kanssa tutkin tätä Johanneksen kirjeitä, jossa sanottiin, että kolossalaiskirje on kirjoitettu ihan samaan tilanteeseen. Vasta nyt minulle aukesi, että tosiaan tässä samoista asioista Paavali kertoo juuri tässä kirjassaan. Jospa me katsoisimme kolossalaiskirjeen ensimmäistä lukua, jossa siinä alussa Paavali alkaa kertoa toivosta. Toivo! Viime vuonna päätimme kokouksemme lauluun, meillä on toivo. Ja Jumala antaa toivon. Toivoa hän ei meiltä ota. Tästä toivosta te kuulitte jo silloin, kun teille julistettiin totuuden sanaa, on viidennessä jakeessa ja kuudes jae. Kun evankeliumi tuli teidän luoksenne, tästä toivosta te kuulitte jo silloin, kun teille julistettiin totuuden sana, kun evankeliumi tuli teidän luoksenne, kun ilosanoma tuli teidän luoksenne. Samalla tavoin kuin kaikkialla maailmassa se on teidänkin keskuudessanne kantanut hedelmää ja kasvanut siitä päivästä lähtien, jolloin saitte kuulla Jumalan armosta. Ja tulitte sen tuntemaan sellaisena kuin sen todella on. Oletko sinä kuullut Jumalan armosta? Sellaisena kuin se todella on. Oletko?
Kyllä.
Ihmeellinen armo. Ja kun on kuultu siitä Jumalan armosta sellaisena kuin se todella on, niin kahdeksas jäi, kuka lukisi sen?
Hän on myös kertonut meille siitä rakkaudesta, jonka henki on teissä synnyttänyt.
Siitä rakkaudesta, jonka henki on teissä synnyttänyt. Mitä? Nyt täällä on ainakin kaksi asiaa, joita Johannes puhuu moneen kertaan. Ja kolmekin varmasti. Mutta mitä voisitte poimia siitä, mitä minä luin ja tässä viimeksi luettiin? Minkälaisista asioista nyt te olette lukeneet Johanneksen kirjeet ja mistä Johannes puhuu hyvin paljon. Jos te sanoisitte muutamia sanoja, jotka on semmoisia pääteemoja Johanneksen kirjeissä. Ole hyvä.
Rakkaus.
Totuus. Valo. Pimeyttä ei ole, hän kirjoittaa.
Ilo
nimenomaan. Ja ne samat teemat toistuu täällä. Ei Jumala ole erilainen Jumala eri ihmisten kautta ja eri tilanteissa. Hän on sama Jumala ja hän haluaa samaa antaa. Kuka lukisi siitä 9. eteenpäin? Nämä kolossalaiskirjeen tekstit ovat aivan valtavia myös.
Siitä lähtien, kun saimme tästä kuulla, mekin olemme lakkaamatta rukoilleet teidän puolestanne ja pyytäneet, että te saisitte runsaasti hengellistä viisautta ja ymmärrystä ja tulisitte täydelleen tuntemaan Jumalan tahdon.
Kiitos. Nyt jos te ajattelette sitä niitä filosofioita, joita silloin vallitsi, tätä gnostisismia, niin mitenkä tämä sopii siihen ajatteluun, nämä Paavalin sanat? Katsokas, nämä on aina niin kuin kirjoitettu vastauksena johonkin. Ja ne kysymykset jää meille salaisuudeksi. Mihin kysymykseen tämä vastaa? Mietitäänpä sitä kysymystä täällä takana.
Hengellistä
täällä se on se todellinen tieto, gnostisismi, gnoosis, tieto. Täällä puhutaan, että olemme lakkaamatta rukoilleet teidän puolestanne ja pyytäneet, että te saisitte runsaasti hengellistä viisautta, hengellistä tietoa, sitä oikeaa tietoa, sitä oikeaa gnoosista ja ymmärrystä, sitä oikeaa ymmärrystä. Se oli, että tiedon kautta päästäisiin niin kuin paremmalle tasolle, tieto pelastaisi. Se oli se, niin kuin se harhaoppi tavallaan. Se oli sitä hyvän ja pahan tiedon puun lähellä oloa, että tieto pelastaisi. Katsokas, tähän loukkuun mekin niin helposti lankeamme, että jotenkin kun vaan tietää tarpeeksi paljon, niin siinä on pelastus. Tieto on tärkeä, mutta tieto on, sen täytyy olla, pelastava tieto on hengellistä viisautta ja ymmärrystä. Ja ymmärrystä mistä?
Tuli mieleen tuossa, että jos ei tiedossa ole hengellisyyttä, niin se on kuivaa tietoa ja siinä ei ole mitään merkitystä. Sitten mä ajattelin, että mulla on paljon ystävät, jotka lukevat paljon tiedettä ja kaikkein sekä mitä väärin on, mutta ne yrittää etsiä sitä tiedon kautta sitä oikeata.
Niin, ei mitään uutta auringon alla. Me olemme siinä ajassa, mutta mitä tässä ihan tämän jakeen lopussa sanotaan, että se tieto, ole hyvä.
Että
tulisimme tietämään Jumalan tahdon. Siinä on se ero. Ei se meidän oma viisaus, sillä on oma paikkansa ja maailman viisaudella on oma paikkansa, sitä en halua millään lailla mitätöidä. Mutta pelastuksen kannalta, että tulisimme tuntemaan Jumalan tahdon. Ja sitten kun seuraava jäi, kuka lukisi sen?
Leena, saanko vielä kommentoida? Joku selvitti sitä, mikä on ero älykkyyden ja viisauden välillä. Ja se oli jotenkin siihen tyyliin, että älykäs selviää vaikeista tilanteista, viisas ei joudu niihin vaikeisiin tilanteisiin. Mutta sitten jos meillä on Jumalan viisautta, niin silloin me olemme vielä paljon paremmassa turvassa. Ja silloin se menee yli tämän näiden rajojen, mitä tässä juuri puhuimme.
Ja Jumalan viisaus, varjeleeko se meidät aina kaikesta pahasta? Ole hyvä. Varjeleeko se meidät aina kaikesta pahasta?
Ei
varjele. Taaria sitä vielä.
Kuinka hyvin osaamme kuunnella sitä viisautta?
Niin ja
jos aina välttämättä kuunnella ja joudumme vaikeuksiin.
Ja jos vaikka kuuntelisimmekin oikein, nyt ajattelisin näin, että se kuuntelu ja oppia kuuntelemaan on hyvin tärkeää. Tai Viena, ole hyvä, mitä sinä sanot?
Kyllä mä ajattelen, kyllä se varjelee meidät, mutta se riippuu meidän tahdosta. Haluammeko sillä hetkellä ottaa tämä Jumalan varjeleva viisaus vai otammeko oman tahdon tien?
Sinikka, ole hyvä.
Jos ajattelemme Jeesuksen elämää, niin hän varmaan oli viisas, älykäskin ja kuunteli aivan taatusti Jumalan puhetta ja hänen johdatustaan. Ja kuitenkin sanotaan, että hän oli surujen mies ja sairauden tuttava, että, ja koki varmasti paljon myöskin mieli pahaa ja pettymystä elämässä. Ja lopulta joutui sitten kirjoitettavaksi ja syyttömästi surmattavaksi, että tästäkin voimme päätellä, että se Jumalan viisaus ei välttämättä tässä ajallisessa elämässä merkitse sitä, että meiltä puuttuu vaikeuksia tai että me emme niihin joutuisi. Ja kyllä kai voi nähdä monessa tapauksessa, että valtaosa tai ainakin suuri osa kärsimyksestä niin on sellaista, että ei voi mitenkään laskea, että se olisi suhteessa jonkun ihmisen tyhmyyteen tai väärään menettelyyn tai uppiniskaisuuteen. On paljon pieniä lapsia, jotka eivät kerenneet tehdä mitään hyvää eikä pahaa, ja silti hekin joutuvat kärsimään.
Ole hyvä, Tarja.
Jeesus on saattu itsensä monesti tilanteisiin, missä hän joutui kärsimään toisten ihmisen takia. Ja kyllä mä olen itsekin omassa elämässä, kun mä olen vienyt tätä evankeliumia, niin mä olen saattanut alttiiksi myös itseni siinä. Ja olen kärsinytkin. Olen myös itkenyt toisten takia.
Jos me ajattelemme nyt inhimillistä ihmistä, Paavalia esimerkiksi, tekikö hän Jumalan tahdon? Näin inhimillistä ajattelen, niin käsittäisin, että hän sai ilmestyksiä, hän sai näkyjä, Jumala hänelle puhui, hän kuunteli ja hän toimi. Ja Jumala puhui unessa, että älä lähde sinne, mene tuonne, ja niin hän teki. Joutuiko Paavali inhimillisesti katsoen vaikeuksiin? Mitä hän kirjoittaa? Mitä hän kirjoittaa? Minkälaisessa? Ole hyvä, Helena.
Kyllä hän kirjoittaa, kuinka hän on ollut ruoskinnoissa ja vaivoissa. Ja
vankeudessa ja nälässä ja ahdistuksessa ja vaarassa, veden vaarassa ja niin edelleen. Miksi tämä tässä sanoisi on ihan oikein, mitä sinä sanot, mutta mikä on ero sitten, kun ollaan vaikeuksissa, jos ollaan Jumalan tahdossa ja joudutaan vaikeuksiin? Ja jos kuljetaan omassa tahdossa ja joudutaan vaikeuksiin, mikä on se ero?
No esimerkiksi jos ajattelee Jobia, niin hän ei valinnut niitä vaikeuksia, vaan hän sai ne kokeeksi. Että monesti on Jumalan tahdolta myös kokeita. Ja se on totta, että jos itse valitsee jonkun väärän asian ja joutuu vaihdoksi, niin kyllä siitä niin oma pää kärsii kaikkea niitä.
Joo. Siinä täällä nyt on siitä, että omasta syystä itsestä riippumatta voi joutua kärsimään, mutta toisaalta myös suuri osa ongelmista johtuu ihmisistä itsestään. Joku on myös sitä sanonut sitä, että jos ihmiset eivät polttaisi tupakkaa, eivät käyttäisi alkoholia, niin silloin voitaisiin sairaalat sulkea.
No, se nyt ei ole ihan totta, mutta siinä voi olla jo osa totuutta.
Mutta kuitenkin, että monta kertaa saamme syyttää aivan itsemme siitä, että kärsimme terveyden puolesta tai jonkun muun asian vuoksi.
Vieno, ole hyvä.
Jos niin Jumalan johdatuksessa joudumme vaikeuksiin, niin se on monta kertaa siunaukseksi meille. Että Jumala tietää, että hän sillä tavalla kasvattaa esimerkiksi meitä. Mutta jos me itse teemme, niin siinä ei voi odottaa mitään hyvää.
Kyllä mä uskon, että monet oppii myöskin itse tehtyjen tyhmyyksien jälkeen. Mikä on se ero? Rakkaat ystävät, mikä on se ero? Marjatta, ole hyvä.
Jaksaa läpi sen, että tietää, että on joku mitä antaa.
Kiitos, Marjatta. Tässä se on. Jumala antaa voiman. Ja jonkinlaisen rauhan siitä, että jos tämä on Jumalan antama tehtävä minulle. Jos tämä on Jumalan tie. Niin joka hetki voi laskea myöskin sen varaan, että hänellä on, tämä on osa jotain suurempaa suunnitelmaa. Joko minun tai toisten, usein toisten siunaukseksi. Ja siinä pysyy se mielen rauha ja se ero on myöskin siinä, että se joka hetki voi sanoa, että Herra, mä koen, että tämä on, koska mä olen kokenut, että tämä on sinulta annettua, tämä on sinun tahto. Niin sinun on vastuu myöskin näistä asioista. Ajatelkaapa, mikä ero on siirtää vastuu vaikeuksissa jollekin toiselle. Jos se on vaan minun omaa, katsokaa, mä olen kokenut senkin, kun on omasta tahdosta mennyt asioita. Ensin on rukoillut ja sitten on vaan mennyt eikä ole jäänyt niin kuin odottamaan asioita. Ja asia on mennyt ihan hassusti ja siitä on tullut tosi huono olo. Kyllä minä siitä olen jotakin oppinut. Kyllä me opitään näistä asioista. Mutta lopputulos oli se, että Herra, sua anteeksi, että mä menin itse tekemään tämän asian, vaikka olin omien johtopäätökseni mukaan, vaikka olin pyytänyt johdatusta ja siunausta. Kyllä te sen sydämessänne tunnette. Ja tämä on se suuri asia, se Jumalan armo ja viisaus, että vaikka me kulkisimme, vaikka kulkisi, mitä sanoo Jesaja siellä jossakin, että vaikka kulkisimme, mitä sanoo Jesaja?
Virtojen läpin eivät hukuta, tulen läpin eivät sen lopulta.
Näin! Näin se on. Tänä päivänä monet ihmiset ovat loppuun palanneita ja kuluneita. Monien ulkonaisten paineiden ja vaikeuksien tähden. Mutta Jumalan lupaus on, että kun olemme hänen omiaan ja kuulemme hänen johdatuksessaan, niin se tulikaan ei meitä polta. Emme kulu loppuun, emme pala loppuun. Koska hänen armonsa meitä kantaa. Ole hyvä sinne.
Tästä on tietysti myöskin monia inhimillisiä ratkaisuja tähän. Yhtäältä tällainen ratkaisu, että kielletään kaikki tarpeet. Tai siis pyritään siihen, että ei olisikaan mitään toiveita eikä mitään odotuksia. Ja siksi sitten ei myöskään pettyisi. Sitten on sellaista stoalaista ajattelua, että kestetään kärsimys näin niin kuin vahvana ja ylvästi, että kyllä ihminen on tätäkin yrittänyt omalla tavallaan ratkaista, mutta mikäs olisi sitten ero siinä siihen nähden, millä tavalla Jumalan oma kärsii?
Mikä se olisi?
Läpi kestäminen, muutkin tekevät sitä.
Niin, mutta se ei polta, eikä se hukuta. Ja mikä on se ero siellä? Ja mitkä ovat ne välineet, mikä on se ero? Ja nyt sanoisin, että ne välineet, riippumatta siitä, olenko itse aiheuttanut, vai onko joku muu, onko tosiaan Jumalan tahto ollut, että hän on vienyt tehtävään, jossa on tänään ollut. Niin mikä on se, mitkä on ne työkalut, että siinä selviää kristityllä? Ole hyvä.
Ja Marjatta kokenut, että rakkaus.
Kiitos. Marjatta ja sitten Vieno. Rukous. Ja mitä siinä rukouksessa meidän on oikeus tehdä ja meidän tulisi tehdä?
Jättää niin kuin Jumalan hoidettavaksi se asia.
Kiitos. Ja mitä muuta? Onko meillä mitään muuta kehotusta siitä, että mitä meidän rukous pitäisi sisältää?
Siellä kirjoitetaan Raamatussa, että meidän pitäisi kiittää joka tilanteessa. Ja se ei varmasti ole hyvin, hyvin helppoa ihmisille kiittää vaikeuksissa. Mutta niin se Raamattu sanoo, mitä pitää.
Siellä on käsky jopa. Raidi, ole hyvä.
Olisiko ne Jeesuksen sanat meidänkin tahdolla?
Kiitos. Tässä on tullut kolme erittäin hyvää asiaa. Millä lailla, jos nyt aloitetaan nyt näistä eri asioista, millä lailla vaikuttaa minun psyykkeen ja mieleen se, että minä saan rukoilla ja jättää asian, mennä huolineni Jumalan luoksi ja puhua tarkkaan kaiken sen, miltä minusta tuntuu. Ja mikä on minun sydämeni huoli ja mikä minua painaa. Ole hyvä.
Se antaa turvallisuutta.
Eikö se ole tavallaan myöskin jonkinlaista terapiaa? Se antaa turvallisuutta, se on myöskin terapiaa. Minulla on oikeus sanoa juuri se luottamuksella kaikki se, mikä on, tuntuu pahalle täältä. Mitä sitten taas tämä, että tapahtukoon sinun tahtosi? Mitä se luo meissä? Mikä psykologinen vaikutus sillä on meille? Helena, ole hyvä.
Tämä asia ei ole enää meidän vastuulla.
Niin, me rukoilemme viisautta siihen, kuinka toimia, mutta ennen kaikkea se, että me luotamme hänen. Mihin me luotamme silloin, kun me sanotaan, että tapahtukoon sinun tahtosi? Vieno, ole hyvä.
Että Herra kuulee tämän rukouksen ja hän johtaa sen hänen tahtonsa mukaan.
Kiitos. Ja mihin se perustuu? Sinikka, ole hyvä.
Niin, mä en tiedä, mihin se perustuu nyt tässä, mutta että luota siihen vaan siihen, että mikä psykologinen merkitys sillä voi olla. Se vakauttaa meille, tekee meidät riippumattomaksi siitä tuloksesta. Että se suojaa tavallaan siltä vaatimukselta, että asioiden pitää mennä jollakin tietyllä tavalla.
Kiitos.
Ja se antaa meille tämän, että kysymys onkin siitä, miten minä otan vastaan, tai miten minä toimin, tai miten minä asennoidun. Että sitä minä pyydän. Että vaikka miten tapahtuu mitä tahansa, niin että voisin siinä säilyttää kuitenkin sen varmuuden ja luottamuksen, että kaikki on hyvin niin kuin tarpeeksi.
Kiitos. Ja Tarmo, ole hyvä.
Ihmisellä on monta kertaa sellaisia itsekkäitä tavoitteita, aivan oikeastaan vääriä, oikeastaan hänellä itsellekään on ajan mittaan mitään suurta hyötyä. Ja kun ajattelen, että tapahtuu kun sinun tahtosi, niin ihminen ehkä rupeaa ajattelemaan, että onko ne minun tavoitteet oikeita. Ja monta kertaa ne ei olekaan sitten huomaa ja niistä ei olekaan.
Kiitos. Se oli tärkeä huomio siinä. Ole hyvä, Vieno.
Niin siis meidän tulee jättää ne uskossa.
Ja kiitos. Meidän tulee jättää uskossa, mutta mihin se kaikki tämä, mitä te olette sanoneet, että se on oikein ja hyvää. Mutta millä perusteella meillä on, me näin voimme tehdä ja teemme? Mihin se perustuu?
Jumalan lupauksiin.
Jumalan lupauksiin. Helena, ole hyvä.
Jumalan hyvyyteen.
Kiitos. Siihen, että kun tunnemme hänet sellaisena kuin hän on, niin tiedämme, että hän haluaa jokaisen ihmisen parasta. Hän rakastaa. Hän haluaa jokaiselle ihmiselle hyvää. Vainko niille, jotka tekee hänen tahtonsa? Raili, ole hyvä.
Kaikille.
Katsokas, me uskovaisina helposti unohdamme tämän, että Jumalan tahto jokaiseen ihmiseen nähden on hyvä. Kun hän loi paratiisin luomisessa näkyy, mikä hänen tahtonsa ihmiselle oli, eikö? Kaikki oli kaunista, kaikki oli hyvää, ei ollut kuolemaa, ei ollut kärsimystä, ei tuskaa, ei kyyneliä, ei eroa, ei mitään. Kun oli hyvä olla. Tämä on Jumalan tahto tänäkin päivänä jokaista ihmistä kohtaan. Mutta miksi se ei saa toteutua? Ole hyvä.
Niin, tuli vihollinen väli.
Niin, kasvokas on tämä paha täällä. Ja paha haluaa meitä aina pois siitä Jumalan hyvyydestä. tuossa matkalla soin vaan päässäni ja lauloin ääneen Anna-Mari Kaskisen sanottamaa laulua, jossa on siellä, että sanotaan näin, että sinut ympäröi Jumalan hyvyys. Nyt on alusta ja lopusta sanat poissa. Muistin kyllä koko säkeistön tuolla laulaessa, mutta joka tapauksessa. Sinut ympäröi Jumalan hyvyys. Ja kolmas asia, mitä tässä mainittiin rukouksesta, se, että kiittäkää joka tilassa. Mikä funktio sillä on? Miksi meitä pyydetään kiittämään joka tilanteessa? Se ei ole helppoa, mutta en sano ollenkaan, että se on helppoa. Ja sitäkin voi vähän miettiä, että mitä se kiitos merkitsee. Että jos vaan suullansa kiittää hirveästi ja sielu itkee, niin jotenkin ne täytyy kohdata toisensa. Mutta mitä tämä kiittäkää joka tilassa tarkoittaa? Minkälaista kiitosta? Voisitko sen määritellä? Ja mihin se johtaa, jos me löydämme sen kiitoksen sanan? Niin kuin sydämestä tulevan kiitoksen. Ole hyvä, Riena.
No silloin, kun minulle sattui tämä onnettomuutta ja jäätää, niin sitten mä en saanut vakuutukselta korvauksia, niin minä olin kauhean murheellinen. Ja yksi kaksi mä kuulin äänen korvissa, mutta kiittäkää joka tilanteessa. Ja silloin mä tajusin, että niin, Jumalalle tämä on jätettävä ja hän tietää tulevaisuuden.
Täällä ole hyvä.
Mulla niin mä on ollut tärkeää, että mä kiitän, että Jumala on olemassa ja että Jumala pitää minusta huolta.
Kiitos. Riikka.
Mä koen ajatella tämä kiittyminen tarkoittaa sitä, että jotenkin uskoo, että Jumala on hyvä. Että jotenkin haluaa allekirjoittaa sen, että Jumala on hyvä minun tunteesta huolimatta.
Kiitos. Katsokaa, vielä ole hyvä.
Luottamus Jumalaan.
Kiitos. Kiitos. Raili, ole hyvä.
Mistäkin olen kirjoittanut ylös, että kiitoksessa ja ylistyksessä niin me saamme nousta olosuhteiden yläpuolelle. Nähden niitä asioita sieltä Jumalan suuntaan.
Kiitos. Ja katsokaa, tämä on tässä oleellista, mitä nyt Riikka ja Vieno ja Raili ja sinä Taara sanotte, että ei me voida kiittää. Jos rehellisiä ollaan, niin eihän me kärsimyksestä kiitetä. Ei se meistä hyvälle tunnu. Paitsi, että jos silloin me tiedämme, että tässä on joku Jumalan hyvä tarkoitus menossa. Mutta me aina ja joka tilanteessa voimme kiittää Jumalasta. Jumalasta, joka tuli ihmiseksi, Jeesuksesta Kristuksesta, pelastaakseen, osoittaakseen hyvyytensä ja rakkautensa ihmistä kohtaan, osoittaaksensa pelastustahtonsa, osoittaaksensa armonsa, olkoon sitten tilanne missä tahansa. Ja uskon, että tähän Paavali myöskin halusi meitä johdattaa. Ei pahasta kiittämiseen, vaan siihen, että me kiitämme ja ylistämme Jumalaa siitä, kuka hän on, mikä hän on, minkälainen hän on. Sinikka, ole hyvä.
Ajattelin tätä hebrealaiskirjan kohtaa, että pitää uskoa Jumalaan, että hän on, mutta se ei pääty siihen, vaan se päättyy sillä tavalla, että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Ja mä ajattelen sitä, että me ollaan vähän niin sellaisia pieniä lapsia, että kun pieniltä lapselta otetaan jotakin pois, niin jos sille annetaan tilalle jotakin muuta, niin se pettymys, se on niin kuin lohdullisempi se tilanne. Ja jos meillä on niin kuin sellainen vakaumus siitä, että Jumala kerran palkitsee kaiken, hän pystyy maksamaan takaisin, jos hän meiltä jotain voisi ottaa. Hänellä on varaa maksaa meille takaisin. Ja tämä, minä luulen, että vaikka se kuulostaa vähän itsekkäältä, mutta mä sanoisin, että se on kuitenkin yksi sellainen voimavara, minkä Jumala on sijoittanut lupauksiinsa. Että se ruokkii meidän alitajuntaa ja panee meidät, auttaa meitä toimimaan myöskin positiivisella energialla asioiden hyväksi ja niiden päämäärien tavoittamiseksi. Ja tätä käytetään talouselämässä. Esimerkiksi tämä Hill, joka on tunnettu tämmöinen talousalan ihminen, joka on kouluttanut maailman rikkaimpia ihmisiä. Hänellä on juuri tämä ajattelu, pitää niin kuin uskoa ja tavallaan saaneensa se, mihinkä on pyrkimässä. Ja sama koskee huippu-urheilijoita. Kerrotaan eräästä, joka oli aina jäi toiseksi. Ja se oli jotenkin tämmöinen, hänellä oli sellainen psykologinen este, kun niillä toisilla oli se aika vähän paremmin. Niin hän jotenkin ei päässyt sen yli, mutta sitten tuli toinen valmentaja, joka koulutti hänet sulkemaan pois kaikki muut mahdollisuudet, mutta näkemään itsensä siellä korkeimmalla pallilla. Ja tämä treenaus, usko tai tämmöinen niin vakautus siitä, niin auttoi häntä poistamaan esteitä. Ja mä ajattelin näin, että kiitos on yksi tällainen esteiden raivaaja jollakin aikaa. Hyvä esteet.
Kiitos on esteiden raivaaja, ja se on ihan tämmöinen fysiologinen, ihan kemiallinen prosessi myös, että me vahvistamme niitä ratoja aivoissamme, jotka johtavat hyvään oloon. Että siinä on, Jumalalla on aina kaikissa käskyissään siunaus. Niin kielloissa kuin käskyissä, kaikki mikä on Jumalan tahtoon sisältyvää, niin siellä on aina siunaus mukana. Ja niin kuin luimme tähän, että hän haluaisi meitä johdattaa siihen oikeaan hänen tuntemuksensa. Ajattelin tässä lopuksi, lukisimme muutamia jakeita täältä 3. luvusta. Myös kun se aika oli, jopa uskovaisten keskuudessa oli paljon sivettömyyttä ja vääryyttä, koska oli niin kuin väärä ajattelu siitä, että ei ollut tärkeintä se Jumalan tahdon tunteminen, vaan oli jonkinlainen viisaus. Niin nämä on myös hyvin tärkeitä ohjeita täällä ja ovat hyvin lähellä Johanneksen kirjettä. Ja jos me vaan katsomme, luetaan siitä 3. luvusta 5. jakeesta eteenpäin. Kolossalaiskirjeen 3. luku 5. jakeesta eteenpäin.
Hallittaa siis se, mikä teissä on mahdollista. Sivettömyys, saastaisuus, intohimot, pahat halut ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Niiden vuoksi Jumala vihaa kohtaan tottelemattomia ihmisiä. Niiden mukaan tekin elitte, kun olitte niiden vallassa. Luopukaa nyt tekin tästä kaikesta. Vihasta, kiukusta, pahuudesta, herjauksista ja siivottomista puheista. Älkää valehdelko toisillenne. Olettehan riisuneet yltäne vanhan minänne kaikille tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin tuntemaan luojansa ja tullakseen hänen kaltaisekseen. Silloin ei ole enää kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikattua eikä ympärileikkaamatonta, ei barbaaria, skyyttalaista, orjaa eikä vapaata, vaan Kristus on kaikki. Hän on kaikissa.
Jatkatko vähän vielä?
Jotta olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle vastaan. Pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne. Antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisi moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessa. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalan salmia, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isämme.
Kiitos. Tässä on toisaalta, että mitä älkää tehkö? Ja sitten kehoitetaan, että pukekaa yllenne. Minusta tämä on niin kaunis kuva siitä, että luonnostamme meillä ei välttämättä ole kaikkia sitä te, jotka olette Jumalan valittuja pyhiä ja hänelle rakkaita, ja ota se nyt itsellesi. Pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen. Pyytäkää sitä. Ei meidän ole helppo, ei minun ole helppo olla sydämellisesti armahtavainen. Sinun ehkä on. Mutta luulisin, että inhimillisen ihmisen ei ole helppoa, että se täytyy pyytää Jumalalta, että anna minulle se armosi ja vanhuskautesi. Pue minut siihen vaatteeseen, että minäkin voisin sitä olla. Ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Ja pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenään. Eikö nämä ole näitä myöskin johtajuuskysymyksiä? Meillä Esko täällä puhui, että puhumme johtajuudesta, mutta seurakunnassa ja muusta. Että uskon, että meillä ei ole ongelmia, jos Herra saa nämä tehdä tekonsa meissä. Niin kuin Herra on teille antanut anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi.
Kiitos Leena ja kiitos Jumalalle näistä rohkaisevista asioista, joita olemme täällä saaneet kuulla. Ja laulamme laulusta 188, kolmannen ja neljännen säkeistön. Laulusta 188. Ja sen jälkeen meillä on sitten ilmoitusasioita vähän ja sitten on tauko. Tänään meillä saarnan pitää Ville Aronsson, Sibriina Kalliokoski ei voinut tänne saapua. Mutta en ole kyllä Hilpiä täällä nähnyt, joten emme varmaankaan myöskään laula. Mutta voitte häntä muuten sitten muistaa, jos haluatte. Sitten ensi sapattina on valtakunnallinen kolehti Ekebyholmin koulun hyväksi. Joten varautukaa myös siihen ja siitä sitten kuulemme tarkemmin samalla sen ensi sapattina kolehdin keräyksen yhteydessä. Sitten tämän seurakunnan johtokunnan kokous on 80. Onko se tiistaipäivä vai?
Torstai.
Torstaiko päivä? Se on 80. kello 16. Ja, eli runon puolentoista viikon päästä. Mutta nyt on kello runon 11 minuuttia, 12 minuuttia, eli 11. Jos aloitetaan 10 minuutin päästä, eli 20 20 yli 11 jatkamme saarnatilaisuutta ja tuuletetaan täällä samalla seurakuntaan salia.